armas kogudus, rõõmsat rahupäeva teile kõigile. Ja täna ma tahaks koos teiega mõned lood piiblist lugeda ja vaadata, kuidas need siis oma vahel seotud on. Loeme kõigepealt apostlite tegude raamatust esimesest peatükist 4-9 salmid. Kui siis Jeesus viibis koos nendega keelasta neil Jeruusalemast lahkuda, käskides jääda ootama isa tõotust, mis teie olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud veega, aga teid ristitakse püha vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud, Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Temaga ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silma eest. Ja jüngritel oli olnud eriline võimalus olla veel koos oma armastatud õpetajaga peale Jeesuse kannatusi ja surma ja ülestõusmist. Ja ma usun, et see oli väga eriline aeg, sest nii mõnedki asjad ja teemad olid saanud selgeks ja hoopis uue fookuse, mida nad enne ei mõistnud. Ja nüüd Jeesus lahkub. Ta tõuseb taevasse ja pilv varjab ta. Jüngrid ei näe, mis saab edasi. Mis seal taevas edasi juhtub? Jeesus käskis neil koos püsida ja oodata. Hiljem oma evangeeliumi kirjutades ütleb Markus napisõnaliselt. See on Markuse evangeeliumist 16 peatükk 19 salm. Kui Issand Jeesus oli nendega rääkinud, võeti ta üles taevasse ja ta istus Jumala paremale käele. Kuid hoopis detailsema pildi saame sellest, mis siis juhtus taevas, kui pilv Jeesuse varjas, me saame Johannese kirjelduste põhjal. Siis, kui talle aastakümneid hiljem nägemuses ilmutati Jeesuse taevasse naasmise sündmust. Ja seda me saame lugeda ilmutuse raamatu 4. ja 5. peatükist. Nüüd, kui kellelgil on piiblit kaasas, muidugi te saate ka oma telefonides lahti võtta, siis soovitan. Te saate jälgida ilmutuse 4. ja 5. peatükk. Nii, taevasse avatud ukse kaudu viiakse Johannes nägemuses siis taevase templi trooni saali. Esimene asi, mis seal tema tähelepanu köidab, on troon. Ja troon on just nimelt ilmutuse 4. peatükki võtmesõna, on kõige toimuva keskmes. See seisab taevases trooni ruumis, kui Jumala suveräänse ja majesteetlikkuse sümbol. Ja kõik 4. peatükis, siis mis on Johannes kirjutanud, Seal toimuvad asjad ja tegevused on suunatud Jumala troonile. Samas, seal ei kirjeldata mitte taevast trooni ennast, vaid pigem selle majesteetliku ümbrust. Ja me võime vahemärkusena öelda, et see kirjeldus meenutab neid trooni nägemusi, mis olid näidatud ka prohvetitele nii Jesaajale kui Hesekielile. Trooni ümber on vikerkaar. Selle ees on 7 lampi ja midagi klaasmere taolist. Troonist tuleb välja välku ja hääli ja kõuekärgatusi. Trooni ümber on 24 trooni, millel istuvad 24 vanemat. Ja 4 olendit, kes pidevalt Jumalat kiidavad. Järgmisena näeb Johannes kedagi troonil istuvat. Troonil istuja kirjeldus näitab selgelt, et seal on Jumal Isa. Taevase trooniruumist seeni kirjeldus jõuab oma haripunkti 4 olendi lakkamatu kiitusega. See on siis, kui me 4. peatükki vaatame 8. salmis. Nad ei puhka päeval ega öösel öeldes: "Püha, püha, püha Issand Jumal, kõige väeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb." Kuid siis nüüd pöörduvad kõigi pilgud trooni poole. Kreekakeelne tekst näitab selgelt, et rullraamat, mida Johannes näeb, on troonil Jumala paremal käel. Tõsi, eestikeelsetes tõlgentes on tõlgitud nii, et see on Jumala paremas käes. Aga algkeeles, et see on troonil Jumala paremal käel. Kuningast paremale poole istumine oli suurim au. Ja iisraellased mõissid, et Iisraeli kuningas istus Jumala paremale käele tema kaasvalitsejana. Ja troonil asuv rullraamat viitab sellele, et see, kes selle nüüd üles võtab, asub sellele kohale troonil. Aga teeme nüüd väikese põike vanasse testamenti. Sellesse aega, kui Iisraelil olid ja juudal olid kuningad. Kui Iisraelis uus kuningas troonil asus, oli tema esimene kohustus teha endale seadusest koopia rullile. See seadus, Jumala lepingu raamat, oli ilmselt see, mida meie tänapäeval tunneme siis oma piiblites 5. Moosese raamatuna. Mooses kirjutas selle sisu rullraamatusse ja andis selle pühamusse leviitide hoole alla. Ja just sellest 5. Moosese raamatu originaal eksemplarist pidi äsja kroonitud kuningas oma troonile asumisel rullraamatu koopia tegema. Kuningas pidi rullraamatut kogu oma elu jooksul hoidma, seda pidevalt lugema ja uurima ning kõiki selle juhiseid hoolikalt järgima. Just nimelt selle lepingu rulli omamine ja võime seda avada ja lugeda näitas tema õigust valitseda ja lahendada mis tahes kriise, millega siis ta kuningana võis kokku puutuda. Teisest küljest oli kirjarull pidev meeldetuletus, et ta oli Jumala, suure kuninga ees vastutav oma võimu teostamise eest. Oma kuninglike kohustusi täites pidi Iisraeli kuningas olema Jumala esindaja ja lepingu vahendaja. Ja lepingurulli omades võttis ta endale kohustuse lugeda selle sisu, ja muidugi ise, aga ka rahvale seda ette lugema teatud puhkudel. Nüüd Iisraeli rahva ajaloost teame, et enne pagendusse saatmist, ehk siis maa vallutamisi, oli Jumal andnud prohvetite kaudu hoiatused ja ka noomitused, et kuningad on, mida teinud, lepingut rikkunud. Juuda kuningate ja rahva Jumalast taganemise perioodil osutasid aga prohvetid uuele kuningale. See oli nende lootus, et tõuseb ideaalne kuningas Taaveti soost, see on Messias. Ja kui ta tuleb, siis istub ta Taaveti troonile ja õpetab ustavalt rahvast. See oli see lootus. Aga nüüd tuleme tagasi Johannese nägemuse juurde ja selle kirjelduse juurde, mida me leiame sealt ilmutuse raamatu 4. ja 5. peatükist. Ja nüüd me mõistame, et taevases troonisaalis on toimumas tseremoonia. Kuninga ametisse seadmise tseremoonia. Ilmutuse raamatu, pitseeritud rullraamat on sama tähendusega kui vana testamentri troonile asumiste lepingu raamat. Ja Johannes on mures, on kirjutatud, et ta lausa nuttis, kibedasti nuttis. Sest esmapilgul ei olnud kedagi, kes oleks väärt võtma seda kirjarulli, mis oli seal troonil. Ehk kedagi, kes oleks väärt asuma kuninga kohale. Kuid lahendus tuleb. Johannes näeb talle seismas vanemate keskel. Teame ju, et see nimetus või tiitel viitab Jeesusele, kes suri ohvri tallena. Nii siis ta näeb talle. Ja nüüd ütleb Johannes meile, et pitseeritud kirjarull on antud Taaveti soost ideaalsele kuningale, inimese pojale. Ta on leitud olevat vääriline võtma kirjarulli kuninga võimu märgina ja istuma oma isa troonile kaasvalitsejana. Nii siis, pitseeritud kirjarulli sümboolset üleandmist Kristuse kätte tuleb seega näha kui ametlikku tseremooniat, toimingut, millega Jeesus tunnistati universumi kõrgeimaks valitsejaks ja kogu maailma isandaks. Ülestõusnud Kristus asetati ja ülendati universumi troonile isa paremale käele kaasvalitsejana. Siit võib nüüd tõusta küsimus, et miks oli Kristusel vaja seda lepingu rull raamatut. Aga me peaksime meeles pidama, et Johannes ju kirjutas seda, mida ta kirjutas, mida meie nüüd loeme piiblis ilmutuse raamatuna. Ta kirjutas peamiselt oma aja lugejatele, kes olid Vana Testamendi motiividega üsna tuttavad ja ootasid Vana Testamendi prohveti ennustuste täitumist. Ja nad teadsid täpselt, kuidas peab välja nägema ühe tõelise kuninga troonile seadmine. Ja Johannes oma kirjutises ei jäta kahtlemise võimalust. Vana Testamendi prohveti ennustused olid täitunud Jeesuse Kristuse isikus ja teenistuses just siis. See järgmine etapp. Kristuse võit ristil andis talle õiguse võtta ja avada lepinguraamat, mis oli suletud inimese sõnakuulmatuse tõttu. Ja taevases troonisaalis kõlas selle taevase hulga kiitus ja ülistuslaul, kui tal Kristus tuli trooni juurde, et võtta see raamat. Ja siin on selline järgmine kulminatsioon. Lepingu raamat, mis oli pikaks ajaks pitseeritud ja kõrvale pandud anti üle võidukale Kristusele. Nii siis kaua oodatud Taaveti kuningliku liini esindajale ja nii nagu ka on teda nimetatud Juuda lõviks, Juuda lõvile. Väärt. Vot just see sõna väärt on kogu ilmutuse raamatu viienda peatüki võtme sõna. Ja trooni kontekstis on sellel sõnal väga eriline tähendus, vääriline. Kuningas, kes on väärt troonile asuma. See võimaldab valitsejal pretendeerida troonile, valitsusele ning nõuda oma alamate kiindumust ja lojaalsust. Kuna see raamat tähistab õigust valitseda, muudab see raamatu võtmise sümboolne tegu Kristuse universumi õigusjärgseks kuningaks. Ta võtab oma koha troonil ja jagab valitsemise eesõigust koos oma isaga. Isa juhib nüüd universumi poja kaudu. Kogu võim ja suveräänsus on talle antud. Kristus on nüüd üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Nii kirjeldab Paulus kirjas Efeeslastele. Selle, mille Aadam kaotas, võitis Kristus tagasi. Tema asumine taevasele troonile näitab, et tema ohver inimkonna eest on vastu võetud. Jeesuse surm ostis Jumalale tagasi inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest, ja pagana hõimudest, nii võime sealt lugeda sealt samast viiendast peatükist. Nii siis, rullraamatut võttes võtab ta kogu inimkonna saatuse oma kätesse. Tema võib murda need pitserid ja avada raamatu ja oma õiguse selle päästeplaaniga edasi minna. Rullraamatus on kirjas Jumala tõotused ja nende tingimused Jumala rahva jaoks. Kirjarull viitab nende ainsale lootusele. Meie issand valitseb universumi troonil. Ta on alati meiega. Ta kaitseb, ta hoiab kuni oma tagasi tulekuni. Aga Kui me alguses lugesime teksti jüngritest, kes pidid ootama. Just, Kristus astus taevasele troonile nelipüha ajal. Ja tõustes isa paremale käele, sai Jeesusest maa õigusjärgne valitseja. Just siis laskus püha vaim jüngrite peale, et täita Jeesuse poolt neile antud tõotus. Kui ilmutuse raamatusel viiendas peatükis mainitakse seitset vaimu, kes on läkitatud kogu ilmamaale, need seitse vaimu tähistavad püha vaimu tegevust maailmas. Seitse on täiuslikkuse arv. Ja kui seal ilmutuse raamatu kirjeldustes on püha vaim seni olnud trooni ees, seda nii esimesest peatükist lugedes kui neljandast peatükist, siis viienda peatüki kirjelduses saadetakse ta maale. Püha vaimu saatmine on otseselt seotud Kristuse teenistuse uue faasiga. Oma nelipühi jutluses selgitab Peetrus, et püha vaimu tulek maa peale oli Kristuse ülendamise tulemus Jumala paremale käele. Aga loeme seda koos, kuidas Peetrus seda selgitab. Apostlite tegude teisest peatükist 32 ja 33 salmid. Selle sama Jeesuse on Jumal üles äratanud surnuist. Meie kõik oleme selle tunnistajad. Et ta nüüd Jumala parema käega on ülendatud, siis ta on saanud isalt püha vaimu, nagu oli tõotatud, ning on selle välja valanud. Seda teie nüüd näete ja kuuletegi. Kristuse taevasse minek oli märk, et tema järgijad pidid saama tõotatud õnnistuse. Just seda pidid nad ootama. Ja tõesti nad ootasid. Nad pidid ootama enne, kui nad asusid tööle. Kui Kristus taevastest väravatest läbi astus, istus ta troonile inglite ülistuse saatel. Nii pea kui see tseremoonia oli lõppenud, laskus püha vaim jüngrite peale kogu oma rikkuses ja täiuses. Ja Kristus sai auhiilguse, selle auhiilguse, mis tal oli olnud isa juures igavesti. Just nimelt see juhtus nelipühil. Nelipühil vaimu välja valamine oli taeva teade, et lunastaja ametisse asumine oli täide viidud. Oma lubaduse kohaselt saatis ta püha vaimu taevast oma järgijatele märgiks, et ta oli preestri ja kuningana saanud kogu võimu taevas ja maa peal ning on oma rahva võitu. Püha vaimu tulek nelipühil tähistas Kristuse kuningriigi laienemise algust. Sellest ajast algas eriline evangeeliumi kuulutamine, mille keskseks sõnumiks oli Jeesus, kes oli kuningana taevasele troonile asunud. See oli varakristliku koguduse usu tuum ja nende sõnumi ja jutluste nii-öelda nurgakivi. See sama sõnum peaks olema meiegi usu alus ja sõnum kogu maailmale. Ärme unusta, et püha vaimu peamine ülesanne on tunnistada Jeesusest ja teda austada. Ainult Kristusest päästmise hea sõnum saab jõuda inimsüdametini neid muuta ja juhtida, et nad vastavad sellele evangeeliumi kutsele, karta Jumalat, anda talle au ja teda kummardada. Riste löödud ja üles tõusnud ja austatud Issand ja kuningas on universumi troonil. Ja samas on ta meiega koos oma rahvaga, püha vaimu läbi. Tema kontrollib kõike. Aga nüüd ma kutsun teid ühinema selle ülistusega, mida Johannes nägi ja kuulis taevases troonisaalis. See on ilmutuse raamatu 5. peatükist. Loeme koos 11 kuni 14 salmid. Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält troonil ja olevuste ja vanemate ümber ning nende arv oli 10 000 korda 10 000 ja 1000 korda 1000. Nad hüüdsid valju häälega. Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust. Ja kõike loodut taevas ja maa peal ja maa all ja meres ning kõike, mis nendes on, kuulsin ma hüüdvat. Sellele, kes istub troonil ja tallele. Õnnistus ja au ja kirkus ja võimsus olgu igavesest ajast igavesti. Ja need neli olevust ütlesid, aamen. Ning vanemad heitsid maha ja kummardasid. Meiegi ühineme selle ülistusega. Kiidetud olgu meie taevane kuningas, Jeesus Kristus. Aamen. Me palvetame. Suur Jumal, me oleme sinu ees alandunud, et tõsta kõrgeks sinu nime ja kiita ja ülistada sind. Sest sinu ohver on andnud meile pääsemise võimaluse. Sinu ohver on see, mis on toonud meile võidu. Ja Jumal, täname, et sina kutsud meid ja tahad meid vastu võtta oma kuningriiki. Jumal, aitäh, et sina hoolitsed meie eest igapäevaselt ja oled oma püha vaimu ligi meiega igal päeval, igal hetkel. Tänu ja kiitus olgu sinule. Jeesuse nimel. Aamen.